Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат кечки 6. Саламатсыздарбы, азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Программабыздын алдыдагы жарым саатында Бишкекте кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги жыйыны өттү.
Анын жүрүшүндө лейлектеги талаштуу участоктор талкууланып, бирок анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек.
2010 жылкы Санпа окуясы боюнча айыпталып келаткан Шамсидин Ниязалиевди бошотуу тууралуу Жалал Абад облустук соттун чечими нааразылык жаратууда.
Адем Ниязалиев өлтүрдүбү? Ниязалиев кайсы адамды барымтага алды, кайсы машинаны бүйгүздү, кайсы адамдарды карактады, тоноду, анда эч кандай далилдер тапкан жокпуз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бул жарым саатта биздин ободо. Бүгүн 26-январ, күнгө ишемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Оволу жаңылыктарга назар салсак. Египетте башаламандыктар уланууда. Президент Атамбаев кыз ала качууга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Казакстанда мунайчылар иш таштады. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Египетте башаламандыктар уланууда. Жергиликтүү маалымат каражаттары Порт-Саид шаарында массалык мушташка айыпталып, өлүм жазасына тартылгандардын тарапкерлери уюштурган башаламандыкта 2 полициячы мерт болгонун билдирди. 100 ашуун киши жараат алды. Суэц шаарына башаламандыкты басуу үчүн аскерий танктар киргизилди. Бул жерде демонстранттар менен полиция кагылышып, 6 киши каза тапты. Нааразылыкка чыккандар президент Мохаммед Мурси өз убадаларын аткарган жок деп айыпташууда. Алардын бири Рашид Хамид деген жигит мындай дейт. Бул өлкө Мубарактын кезинен дагы жаман акыбалга келгенде келип чыккан нааразылык. Бул адамдардын инкылаптын күткөн ордунан чыкпай калганда келип чыккан нааразылык. Алар революциянын революционерлерден уурдап алышты. Эми биз бул жерде революцияны кайра талап кылабыз. Египеттеги элдик инкылаптын 2 жылдыгына карата массалык нааразылык демонстрациялар 2 күндөн бери уланууда. Суэц шаарына манифестанттар мусулман агайындар партиясынын кеңсесин өрттөп жиберишти. Жүздөгөн адамдар жараат алды. Президент Мурси жарандарды инкылаптын идеалдарына сый урмат менен мамиле жасап, өз ой пикирлерин тынч жолдор аркылуу билдирүүгө чакырды. Египетте 2 күндөн бери уланган башаламандыктар үчүн жоопкерчиликти президент криминалдык топторго жүктөдү. Каир, Александрия, Порт-Саид жана башка шаарларда инкылаптын 2 жылдыгына карата нааразылык демонстрациялары уланууда. Президент Атамбаев кыз ала качууга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Бүгүн президент Атамбаев кол койгон кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, кыз ала качкандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш былтыр жыл этегинде 20 декабрда кабыл алган болчу. Жергиликтүү укук коргоочулардын маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл сайын 10 миңдей кыз ала качуунун курмандыгы болот жана өз жанын өзү кыйган учурлар дагы кездешет. Мындай жол менен үй бүлө кургандардын басымдуу бөлүгүнүн оту күйүшпөй ажырашып кетет. Казакстанда мунайчылар иш таштады. Ишемби күнү Казакстандагы СИБУ бургулоо ишканасынын 800 ашуун мунайчылар иш таштоо уюштуруп, маяна менен катар башка кошумча төлөмдөрдү көтөрүүнү талап кылышты. Нааразылык акциялары Маңгыстау облусунун башка бир нече нефтигаз чыккан жерлеринде дагы болду. Бул тууралуу Интерфакс агенттигине акциянын катышуучулары билдирген. Жумушчулар бир ай мурун өз талаптарын билдирген катын ишкана жетекчилигине тапшырган, бирок эч кандай жооп болгон эмес. Эскерте кетсек, бир жыл мурун Маңгыстоо облусунун Жаң Өзөн шаарында мунайчылар менен полиция кагылышканда 16 кишинин өмүрү кыйылган эле. Былтыр 120 милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Милиция кызматкерлери арасында мыйзам тартип бузууларды териштирүү үчүн атайын инспекция түзүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министри Шамил Атаханов 25-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Граждане вправе задать, кто представляет большую опасность для страны.
Өлкөгө ким көбүрөөк коркунуч туудураарын суроого жарандардын укугу бар. Ички иштер министрлигинин кылмыш каралашкан куралдуу кызматкерлериби же уюшкан кылмыштуу топторбу? Андыктан биз чукул арада бул маселени чечүүбүз зарыл, деди министр. Министр Атаханов былтыр 118 милиция кызматкерине каршы кылмыш иши козголгонун, ошол эле учурда уюшма кылмыш топтордун 65 мүчөсү кармалганын дагы кошумчалады. Премьер-министр Жантурес Атыбалдиев кечээ Ички иштер министрлигинин коллегиясында милициянын ички тартибин катуу сынга алган болчу. Түштүк Африкада крокодилдерди издөөгө полиция дагы тартылды. Өткөн жекшембиде Түштүк Африканын Зимбабве жана Ботсвана менен чектешкен аймагындагы ферманы сел каптап, анда багылган 7000 крокодилди суу алып кеткен. Андан бери 2000 крокодил кайра фермага кайтарылды. Эми издөө иштерине полиция дагы тартылып, жергиликтүү калкка Лимпопо дарыясына түшпөө жагы эскертилди. Түштүк Африканын бул аймагында атайын крокодил өстүргөн фермалар бар. Аларда багылган жаныбарлардын териси кымбат баалуу саркеч буюмдарды жасоого жумшалат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер адаттагыдай эле Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуй аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу дагы маалымат. 27 январда күндүз айрым жерлерде кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -1, -6, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 болсо, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -4, +1, күндүз +4, +9. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3. Нарын облусунда түнкүсүн 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 12 градуска чейин суук. Бишкекте эртең күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүз 6-8 градус жылуу. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, анда күндүн башка окуясына кезек берсек. Бишкекте кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги жыйыны өттү. Эки тарап макулдашууга жетишкен 40 чакырымдай чек араны кандай сызары талкууланганы айтылууда. Ал ортодо Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров менен экс-транспорт министри Нурлан Сулайманов Ош Баткен Исфана жолундагы 275 метр жер тилкесин Тажикстандыкы деп таанып, аны ижарага алууга макул болгон документтерге кол коюшканы айгине болду. Бирок ошол ижарага алына турган жер тилкесин да Тажикстан Кыргызстанга өткөрүп берген эмес. Бул тууралуу Баткен облусунун экс-губернатору Маммат Айбалаев айтып чыкты. Жыйынтыгында макулдашууда Тажикстанга 275 метр жердин ордуна берилет деген 104 гектар жер тилкесин коңшулар өздөштүрө баштаган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн.
Жер тилкелерин өз ара бөлүштүрүү боюнча 2009 жылкы макулдашууда Көкташ жана Ортобоз айылдарына жакын жайгашкан 275 метр жер тилкеси Тажикстандыкы катары таанылган. Кыргызстан айланып өтмө жол куруу үчүн Тажикстан доомат койгон ал жерди 49 жылга ижарага алууга мажбур болгон. Аталган макулдашуунун кошумча протоколуна 2009 жылы 3 мартта Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров кол койсо, ошол эле жылы 24 декабрда бул боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун колу менен биротоло бекиген. Муну чоң кемчилик катары сыпаттаган Баткендин экс-губернатору Маммат Айбалаев жыйынтыгында Кыргызстан өзүнө караштуу жерди өзү ижарага алган деп бүтүм чыгарды.
Көкташ айылынан Ортобоз айылына жол алып өткөндө андан ары эле эки карап кете турган жол салып жатканда ал жерде тажиктер коррежадагы проблемаларды көтөргөн да. Аны көтөргөндө тиги Мадумаров барып ал жерде арендага алган да тажиктерден кыргыздын жерин. Бул тажиктердики жер, силердики 49 жылга берип тургула деген мааниде ойлонбой туруп бул жигит кол койгон да. 49 жыл тез эле өтүп кетет да, тажиктер ошол жерден буйт. Азыр тажиктер отурукташа баштады да, энди чаркуу менен мачай кошулат да, болду, тосуп калат да кыргыздарды.
Бирок мындай дооматка Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров макул эмес. Ал эки тараптын Коопсуздук кеңешинин катчыларынын протоколдук документтерине Ош Баткен Исфана жолун куруу үчүн коңшулар менен өз ара кызыкчылыкты сактоонун алкагында гана кол коюлган деп эсептейт. Ошол эле кезде аталган макулдашуу жана анын кошумча протоколдору жогорку кеңештин кароосунан өтө элек. Демек аталган документтер укуктук жагынан күчүнө кире элек. Мына ошондуктан Адахан Мадумаров Айбалаевдин билдирүүсүн авантюра катары баалап, аны экс чиновниктин саясий кызыкчылыгы менен байланыштырды.
Жана киши картайып калган киши, кээ бир кишилер картайып калганда ар кандай бир өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ошондой процесс катарында кабыл алып коюш керек. Анын үстүнө сымат менен көбүш деген сымат деле ден соолукка көп пайда келтирбейт. Экинчи жагынан ошол Мадумаровду кичине бир жерден чымчып өткөн болсом, ошо бийликке жагып каламбы дегендей бир аракеттери болуп атса керек да, ошол жердеги тополоңдун өзүнүн керк башына бир пайда издеген бир азаматтардын бири катарында деп коем. президент болобу, премьер министр болобу, болгону да коопсуздук кеңешинин катчысы болобу, чек ара маселесин, жер маселесин эч качан чечпейт. Алардын андай үй карам укугу жок. Ал боюнча Айбалаевдин түшүнүгү жок да.
Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмү Ош Баткен Исфана жолунун аталган участкасындагы 275 метр жер тилкесинин ага чейинки макамы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Бирок 2009-жылы 24-декабрда кол коюлган макулдашуунун кошумча протоколуна ылайык 275 метр жер тилкесин ижарага алып, анын ордуна Кыргызстандын 104 гектар жер аянтын Тажикстанга берүү маселеси кайрадан карала турганы маалым болду. Кыргызстандын өкмөтүнүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров айланма жол курууга уруксат алуу үчүн Кыргызстан учурунда мына ошол кадамга барууга аргасыз болгондугун эске салды.
Пока делимитация бул эле ал жер чечиле элек. Делимитация болгондо бул маселе көтөрүлөт да кайрадан. Жана анклав менен основной территориясы жакындап калды деген сөз да. Действительно азыр где-то 1 километрдей эле аралык калган, жакында барып келдим да өзүм дагы ал жерге. Ошол убактан анан ушу чечиш керек болуп калган, анан эки жактан паритетный комиссия түзүлүп да Мадумаров жетектеп барган. Ошол убакта ошол жер керек болуп калган да жол салышка. Себеби жана банктын кредитин освоить этиш керек болуп калган, ошол атайын бөлүнгөн акча болчу да Сөмүрдү банктан.
Жакында Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жыйыны жыйынтыкталды. Анын жүрүшүндө лейлектеги талаштуу участоктор талкууланып, бирок анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Кыргыз тарабынан комиссиянын жетекчиси Курбанбай Искандаров Баткендин Көкташ участкасындагы жер тилкеси боюнча маселе кийинки жолу карала тургандыгын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантсак, Жалал Абад облустук прокуратура 2010-жылкы Санта окуясы боюнча айыпталып келаткан Шамсидин Ниязалиевди бошотуу тууралуу облустук соттун чечимин жокко чыгарууну сурап, жогорку сотко кайрылганы жатат. Облустук сот 21-январда Ниязалиевди 150 000 сом айып салып, камактан бошотуу чечимин чыгарган. Сузак райондук соту болсо, аны мурда Санта окуясы боюнча башкы күнөөкөрлөрдүн катарында санап, өмүр бою абакка кескен болчу. Орусиялык жарандыгы бар Сузактык Шамсидин Ниязалиевдин иши тууралуу акыркы жагдайларга Ырысбай Абдраимов кайрылат.
Ин окуясына Сампанын жанында эжи жеңеси курман болуп, өзүнө да ок тийип, азыр ишке жарабай жүргөн Чыңгыз Эрматов областтык сотко чакырылбаган.
Биз чечимге таптакыр каршыбыз. Белки жарылганчыларга чалып сурасам, биз эле кабарыбыз жок, уккан жокпуз, бизди чакырбады областтык сотко деп. Булар менчи өздөрү эле акчасын алып сотто чечим чыгарып койгонго.
Калабадан кийин Шамшидин Ниязалиевке издөө жарыяланган. Ички иштер башкармасынын бөлүм башчысынын орун басары Чыңгыз Баев анын Казакстандан кармалып алынып келинген иш аракеттердин баары эми маанисиз болгон.
Ниязалиев Шамшидин Санпой окуясына Сузак районундагы баш мамандыкка биздеги алынган оперативдик маалыматтар боюнча дагы толугу менен катыштыгы бар деп 2011-жылдын 1-июнда издөө жарыяланган. 2012-жылдын январь айында Казак Республикасынын Сарагач деген районунда күч органдары тарабынан кармалып, ошол жерден бизге билдиргенден анан бул жакка алынып келинген.
Анткени менен азыр эркиндикте жүргөн Шамшидин Ниязалиев 2010-жылы минералдык жер семирткичтерди алып келүү үчүн Өзбекстанга өтүп, ИИН окуясы башталганда чек ара жабык болгондуктан үйүнө кайта албай калганын айтып келатат. Ал 3 ай Фергана шаарында жашап, кийин Орусияга кеткен дейт. 2010-жылы 20-майда Өзбекстанга өтүп кетип, каттоого отурдум. Кийин эле Кыргызстанда уруш башталып кетти. Кайсы күн экенин билбейм. Үйгө талбай Өзбекстанда кала бердим. Өтөйүн десем, чек арада аскерлер туруптур. Ошондо Өзбекстанга балдарым, туугандарым өткөн экен. Алар Ханабатта турганда аларды көргөнү баргамын. Кимдир бирөө жаман ниет менен мени кошуп жазып койсо керек. Ош Бишкек жолу менен жүргүнчүлөрдү ташып баратып, Санпа тушунда өзбектердин ок атуусуна караолталык Айдар Жуматаев да туш болгон. Анын ырастоосунда Шамшидин Ниязалиев мылтыктын кундагы менен анын бети баш белин чапкандардын арасында болгон. Ал 21-январда барганда облус сот аны менен башка жабырлануучуларды да сураган эмес.
Сотко 21-ге чакырган да Сампо боюнча. Өзүбүздүн жол беребиз менен ошол жака бардык. Барганда Жалал Абадтын областной сотунда биз күтүп бир маалда карасак, тиги баланы чыгарып жибериптир.
Шамшидин Ниязалиев бизди мен буш менен келип жатканда ошол бизди аткылап кармаганда мылтык бар болчу колунда. Мени урган лично мен өзүм тааныдым да ошондочу.
Соттон кийин жарылануучулар кылмышкер эсептеген Шамшиди менен соттук коллегияны жазага тартуу тууралуу президентке кайрылышты. Алардын бири Бишкектик Алимжан Насыралиев Ниязалиевти Сампадагы кыргында кызыл түстүү унаада жүргөнүн көргөн экен. Ошондо ок жеген Жусуп Артыков орнун айынан облус сотко келе албай калган дейт. Ал ошондой эле темир таяктуу 7-8 кишинин коштоосунда жүргөн Ниязалиевтен корккон бир топ жарадар ошол кезде ооруканадан качып кеткенбиз деп ишендирүүдө.
Паяска келем да. Шам дешип алат деп балдар алынтып лидер экен го, лидерин болуп жүргөн экен. Балисай кирип врачтарды шокту, бизди бир карап ана кеч болуп сүйлөшөбүз деген менде койчуп кетти да. Мойнум ок дегенде да. Аянда калба өлтүрүп коюшат деген да.
Жактоочу Улукбек Усманов жарылануучулар Ниязалиевти даана таанып эле кимдир бирөөгө окшоштуруп көрсөтүштү дейт. Пара берип бошонду дегени да жалганга чыгарды ал.
Үйүнө барып көрдүк, вообще начар жашайт экен. Атасы пенсия алат экен, көзү көрбөйт экен, апасы сахарный диабет ооруп ошо пенсияда экен. Эми каяктан ошончо акча берип атат, ошондой жашап аткандан кийин
дейт жактоочу. Облус прокуратурасы Шамшиди Ниязалиевти бошоткон соттун өкүмү менен макул эмес. Өкүмдү жокко чыгаруу талабы менен прокуратура жогору сотко кайрылат, дейт бөлүм башчы Белек Маматбаев.
Областтык соттун чечими мыйзамдуулугу жогорку соттон чечилгенден кийин ушул ишти караган соттордун үстүнөн чара көрүү маселеси каралат.
Жалал абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов баяндады. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Египетте башаламандыктар уланууда. Президент Атамбаев кыз ала качууга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Казакстанда мунайчылар иш таштады. Кыргызстанда өткөн жылы 120 милиция кызматкерлерине каршы кылмыш иши козголду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Эми кезекти Борбор Азия чөлкөмүндө өтүп бараткан жуманын ичинде орун алган окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады.
Тажикистанда ушул аптада коопсуздук кеңешинин жабык жыйыны өттү. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, анда былтыркы жылдын жыйынтыгы чыгарылып, жаңы 13-жылдын пландары талкууланды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, 24-январда уюштурулган жыйынга мамлекет башчысы Мамали Рахмон да катышып, коопсуздук кызматынын отчёту угулду. Ага ылайык, Тажикистанда былтыр кылмыштуулуктун деңгээли төмөндөгөн. Финансылык текшерүүлөрдө 33 миллион доллар көлөмүндөгү коррупциялык иштер аныкталган. 5 тоннадан ашык мыйзамсыз наркоз зат кармалган. Ал эми Бадахшан автоном областында 450 чукул курал жарак колго түшүрүлгөн. Диний экстремисттик кыймылдарга тиешелүү делген 600 кишиге кылмыш иши козголгон. Жыйында мамлекеттик чек аранын коопсуздугу да каралды. Алдыңкы аптада Тажикистандын тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи өлкөнүн Кыргызстан жана Өзбекстан менен чек араларын аныктоодо чечкиндүү чаралар керектигин эскерткен.
На сегодня, чтобы их решить, нужно очень серьезное заговор,
Бүгүн коңшу өлкөлөр менен оор, бирок жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз СССРдин убагында аныкталган чек ара тиркеси боюнча документтерди изилдеп жатабыз. Ушуга байланыштуу мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровко кайрылып, Орусиянын архивиндеги тиешелүү документтерди алууда жардам сурадым, деди ал. Жума күнкү жыйында президент Рахмон билдиргендей, өлкөнүн коопсуздугун бекемдеп, армиянын материалдык техникалык камсыздоосун жакшыртып, ошол эле убакта аскерлердин арасындагы руханий жана мекенчилдик баалуулуктарды көтөрүү багытында конкреттүү тапшырмалар берилди. Азаттыктын Борбор Азия апталык программабызды улантабыз. Түркмөнстанда биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда дээрлик токтоп калган китеп басуу иши кайра жанданууда. Быйыл алгачкы жолу өлкөдө рекорддук санда китеп басылары кабарланды. Бирок айрым аналитиктердин айтымында басылчу китептердин сапаты жана тизмеси көңүл жылытпайт. Төрөкулдоров билдирет.
Түркмөнстандын басма иштери боюнча мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, алар быйыл чет элдик адабиятты которууга жана түркмөн тилине которулган жаңы китептерди кайра көбүрөөк нускада басууга өзгөчө көңүл бөлүшмөкчү. Быйыл, маселен, Уильям Шекспирдин пьесаларын, Чыңгыз Айтматов, Марк Твен, Нодер Думбадзе өңдүү классиктердин эмгектерин басууга камырышууда. Түркмөн тилинде китептерди басуу Советтер Союзу таркагандан кийинки алгачкы жылдары эле чоң машакатка айланган. Эгемен Түркмөнстандын биринчи президенти, өзүн жалпы түркмөндөрдүн атасы же түркмөн башы деп жарыялаган Сапармурат Ниязовдун тушунда өлкөдө китеп басуу иши дээрлик жок болду. Ал тууралуу азыр Ашхабадта жашаган жазуучу, Түркмөн жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев Азаттыкка буларды айткан.
90-жылдардын башынан тарта китеп чыгаруу иши өтө кыскарды. Алгач эгемендик алынгандан кийин өлкөдө жекеменчик басмаканалар жайнап кеткен эле. 90 жакын басмакана иштеп жаткан. Бирок бул мамлекетке жакпай калды. Аларга силерде техникалык материалдык базаңар кандай? Китеп чыгарганга кудуретиңер жетеби деген өңдү суроолорду бере баштады. Ошондо алардын дээрлик баары жабылып, 2-3 эле ишкана калды. Мен буларды бийликтин сөзүн сүйлөп, аны мактап жактагандар деп
атайм.
Азыр эми ушул эгемендиктин алгачкы жылдарына кайрылып, Бугаев 60 мамлекет маданият тармагындагы мекемелердин дээрлик баарын жапканын, бул бүтүн улуттун маданий мурасын сактоого жана жаш муунга өткөрүп берүүгө чоң сокку болгонун айтат.
Эң мыкты делген эки басмакананы да, автордук укук боюнча агенттикти да жок кылышты. Жазуучулар союзун жоюшту. Көп уюм мекемелерди жаап салышты. Болгону жалгыз бир адамды, өлкөнүн биринчи президенти Ниязовдун пропагандасы үчүн иштей турган жерлер гана калды. Ниязовдон алар чоң акынды, адабиятчыны жаратышты. Анын гана томдуктары же Ниязовду мактап даңктап, аны пайгамбарга же керек болсо Аллага теңеген бир нече автордун гана жазгандары басылып калды. Бул 90-жылдардын башынан тарта улуу түркмөн башынын өлүмүнө 2006 жылга чейин уланып келди.
Жумурятта китеп басуу ишиндеги өзгөрүүлөр бирок Ниязовдун өлүмү менен эле заматта оңолуп кеткен жок. Азыр эми басма иштери боюнча мамлекеттик кызматтын быйыл китепти көп басуу планы тууралуу сүйлөп атып, жазуучу Аманмурат Бугаев бул китеп өндүрүшүн жакшыртат деген жалган дейт. Анын ишенимде мамлекет азыр китептин санын гана көбөйтүүгө көңүл бөлөт. Дүйнөлүк классиктердин же түркмөн элинин орто кылымдардагы улуу жазуучулардын эмгектерин гана кайра чыгарууга басым жасашат. Бирок бүгүнкү түркмөн жазуучуларынын ичинде чындап адабиятта өзгөртүү киргизгидей же жаңылык жаратчудай авторлордун чыгармалары басылбайт.
Ошондуктан мени кечирип коесуз. Адабияттагы жетишкендик же басмаканалардын жетишкендиги тууралуу сүйлөгөн болбойт. Бул жалган. Чыныгы адабият, чыныгы жазуучулар жок болгон жерде өнүгүү болбойт. Азыр бизде болгону бир нече күчтүү жазуучу калды. Алардын чыгармалары басылбайт. Жаштарыбыздын арасында да жазуучулукка кызыккандар бар. Чыгармачыл интеллигенциясы жок эл болбойт. Бирок азыркы жаш жазуучулар да аксакал кошоматчы жазуучулардан сабак алып, алардан үйрөнүп жатышат. Кошоматчы, эки жүздүү жазуучулардын жаңы мууну даярдалып жатат.
Деп ишенет түркмөнстандык жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев. Түрүкулдоров, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусумжан. Франциядагы жылкы жарманкесинде Тажикстандын Мургаб жергесиндеги ат чабыш фестивалы тууралуу ушул эле аталыштагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Авиньон шаарындагы 4 күндүк жылкы кароосунда мен бул тасманы тарткан Филипп Прюданга бир катар суроолор менен кайрылдым. Франциялык режиссер алды менен мургабтык кыргыздардын ат чабыш жарманкеси тууралуу даректүү тасма тартуу идеясы кандайча пайда болгонун мындайча баяндады.
L'idée de faire ce film vient de la recherche d'une communauté qui a le cheval en voie de disparition.
Filmde tartuu ideyasy Murghabtyk kırgızlardyn özlerinden boldu. Tasmany Fransiyadagy Image деп аталган биздин кинокомпания Экидия ТВ деген телеканал менен бирге каржылады. Image этнографиялык даректүү тасмаларды тартууга адистешет. Бизди бай маданий мурасын сактап калган элеттиктер кызыктырат. Мисалы, Тажикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Тажикстанда болгом. Ошондо мургапта кыргыздар жашаарын билгем.
Ат чабыш тасмасын тартууда кандай кыйынчылыктар болду?
difficultés. Je crois que la première, c'est de se rendre sur place, d'aller sur place.
Биринчиден ал жакка жетиш кыйын. Жолу узак жана татаал. Экинчиден албетте, бийик тоодон кыйналдык. Мургапта орточо бийиктик 4000 метр эмеспи? Тасманы тартып бүтүп алалы деп күчүбүздү аябаттык. Дагы бир кыйынчылык батыш менен чыгыштын ортосундагы маданий айырмачылыкка байланыштуу болду.
Le site de Mourgab et nous ici en Occident.
Сказали, а труд Бийик тоодон кандайча кыйналдыңар?
В чём это проявлялось?
La difficulté donc d'un point de vue physique, l'altitude.
Биринчиден бийик тоодо дем кыстыгат. Түтөк болуп жасып калсак, бизди эвакуациялоого туура келсе, кинону тартып бүтпөй калабызбы деп корктук. Мен буга чейин башка аймактарда бийик тоолордо кино тарткам, ошондуктан күчүмдү кандай сарамжалашты билем. Бирок биздин оператор бийик тоого биринчи жолу келген эле. Мен ошондон чочуладым. Көмбөгүн киши мынча бийикте ооруп өлүп калышы деле ажап эмес да.
Батыш чыгыш ажырымы тууралуу айттыңар, ал айырмачылык эмнеден байкалды?
Je crois que la plus grosse, on est encore dans des régions, même si elles sont indépendantes aujourd'hui, il y a encore une grosse culture.
Биринчиден ал жактарда советтик доордон калган орустардын таасири дагы деле бар. Колунда видео камера кармап жүргөн кишиден чочулашат. Жөнөкөй адамдар арасында да, анан бийликтерде да чочулган мамиле сезилди. Бирок мен Ачаус жармекесине тартканы келдим десем, туура түшүнүп, аралашып кеттим. Бийликтердин мамилеси да жакшы жагына өзгөрдү.
Мургаптык кыргыздардын келечеги тууралуу кандай ойдо калдыңар?
Je crois que par le cheval, par leur culture, c'est en revenant l'homme quand il revient à sa culture.
Кайсы өлкөдө болбосун, улуттук азчылык өзүнүн маданиятын сактай билсе, өз ордун табат. Кыргыздардын маданияты жылкыга байланышкан. Алар бул маданиятты баалап, кайра жандандыра башташты. Мургапчылар туура жолду баратышат деп ойлойм. Эгерде жылкы фестивали аркылуу бул аймакта туристтердин саны өссө, тажик бийликтери да кыргыздарга мамилесин өзгөртө баштайт. Ошол аркылуу бул аймакта басма айылын дагы бекемдеп алышат. Кыргыздарга жылкы көңүл ачуу үчүн керек эмес, жылкы күнүмдүк турмуш зарылчылыгы болуп саналат. Эгерде мындай маанилүү элементти элдин турмушунан алып салса, алардын маданияты да өлөт.
Что будущее этого фильма?
Ачаыш тасмасын эми кайда көрсөтөрү деп жатасыңар?
Его киргизы сами в Таджикистане или в Киргизстане?
Donc le film en priorité bien sûr il est diffusé sur Ikidia.
Тасма албетте аны каржылаган Ikidia TV'дан берилет. Ошондой эле эл аралык фильм фестивалдарда көрсөтүлдү деп атабыз. Аны көп өлкөлөрдө көрө алышат деп үмүттөнөм. Мындан тышкары фестивалдын уюштуруучусу Бишкектеги Кыргыз Аты коомдук корунун жетекчиси Жаклин Рипарга тасманын көчүрмөсүн жана көрсөтүү укугун бергенбиз. Ал фильмди мургапчыларга алып барып көрсөткөн жатат.
Жаклин, allez copie. Elle est libre de droit, elle en fait ce qu'elle veut.
Дейт ат чабыш даректүү тасмасын тарткан Филипп Прудон бул тасманын кыргыз-француз тилиндеги үзүндүсүн Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы саны. Орусияда тамекиге каршы мыйзам Борбор Азиялык мигранттардын сүймөнчүгү болгон Насвайды бутага алууда. Азаттыктан уктуруубуздан да ушул багытта улансак, Насвайдын жакшы жери андан түтүн чыкпайт. Демек, Насвай тарткан киши айланасындагы башка адамдарга зыян келтирбейт. Жаман жагы албетте бул кургак тамекиде жүздөгөн зыяндуу зат бар. Насвайды өзбектер нос дешет. Мына эми Орусияда Мамдуманын Носов деген депутаты ага кастарын тигип калды. Москвада жашаган өзбекстандык мигрант жумушчу Алишер кандай мыйзам кабыл алышпасын Насвайдан баш тарта албастыгын Азаттыкка мындайча билдирди. Мен Насвайды акыр аягына чейин тарта берем. Москвада өзбектер көп, кимден сурасам да таап берет. Бир кичинекей баштыкчасы 50 рубль турат. Тамеки тартканга караганда Насвайдан көбүрөөк ыраат аласың, дейт ал. Владимир Жириновскийдин оңчул ЛДПР партиясына шайланган депутат Носов жума күнү Насвайга акиташтан бери ар нерсени кошуп жиберишет. Мына эми ага орус жаштары кыныгала башташты, деп ырастады. Көчө шыпыргандардан биздин балдар Насвай сатып алып, ден соолугун талкалап жатышат деген депутаттын сөздөрү борбор азиялыктарга каршы багытталгандыгын көпчүлүк албетте илгертпей баамдады. Ал эми адистер таза Насвайдыр зыяндуу экендигин айтышууда. Орусиянын ракка каршы биримдигинин мүчөсү профессор Владимир Левшиндин айтымында Насвай тарткандар айрыкча ооз көңдөйүнүн рагына көп тушугат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Сиздер кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Прага студиясында Гүлайым Ашакеева сиздер менен бирге болуудамын. Бир саамдан кийин программабыздын жаңы бөлүмүн өтөбүз.